Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci bodo na izredni seji na pobudo državnega sveta odredili parlamentarno preiskavo o poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju gibanja Svoboda.
Začeli so teči roki za referendumska opravila. Najgloblje v človekovo dostojanstvo posega predlog zakona o samomoru s pomočjo.
Izrael pred ofenzivo pozval k umiku 100 tisoč civilistov iz Rafe.
Slovenski bančni sistem ohranja visoko odpornost na različna tveganja.
Kandidatno listo za evropske volitve vložila tudi SD. Nosilec je sedanji evropski poslanec Nemec.
Vreme spremenljivo s plohami in nevihtami.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Državni zbor bo na predlog državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo morebitnih vplivov na negospodarno ravnanje GEN-I-ja. Komisija se bo ukvarjala tudi s poslovanjem družb Star Solar in Borzen, s katerima je povezan premier Robert Golob, ter domnevno nezakonitim financiranjem gibanja Svoboda. Pod njenim drobnogledom bo tudi financiranje kampanje omenjene stranke pred parlamentarnimi volitvami. Več Andrej Šinko.
Parlamentarna komisija naj bi preiskovala domnevno finančno izčrpavanje podjetja GEN-I in financiranje gibanja Svoboda v kampanji pred parlamentarnimi volitvami. Prav tako je po mnenju državnih svetnikov treba preiskati okoliščine domnevno koruptivnega prevzema družbe Star Solar, katere ustanovitelj je premier Golob, ter njeno poslovanje še posebej z družbo Borzen.
Omenjeno zahtevo naslavljamo veri, da bo po več kot dveh letih ponudila slovenski javnosti odgovore na številna vprašanja, ki se skozi omenjeno časovno obdobje porajajo.
Je dejal državni svetnik Andrej Poglajen in uvodoma zavrnil očitke, da naj ustanovitev komisije ne bi bila v javnem interesu. Prav tako je poudaril, da so poskusi ustavitve delovanja državnega sveta nedopustni. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič je opozorila, da je v času sedanje vlade zaupanje v politične institucije upadlo. Kritična pa je bila tudi, da premier do zdaj ni pojasnil nekaterih zadev povezanih z GEN-I-jem.
Iz balkanske podružnice podjetja naj bi oteklo kar 2 milijona evrov. Predsednik vlade pa do danes še ni pojasnil ali dokazal, kam je ta denar v resnici odtekel.
Je dejala Čadonič Špeličeva in opozorila, da se zdi sporno tudi, da se energetska politika države gradi na določenih interesih, ne pa potrebah države. V koalicijskih Levici in SD so opozorili, da je preiskovalna komisija namenjena političnemu obračunavanju, tako kot je zastavljena, pa da presega svoje pristojnosti.
Socialni demokrati pričakujemo, da tako resne sume kaznivih dejanj preiščejo in zaključijo organi odkrivanja in pregona, da o kazenski in krivdni odgovornosti za storjena kazniva dejanja presojajo sodišča. Edino vprašanje, s katerim bi se bilo morda smiselno ukvarjati, je, zakaj taki postopki ne stečejo oziroma se ne zaključijo.
Je dejal poslanec Soniboj Knežak. V Gibanju Svoboda so poudarili, da je ustanovitev komisije ustavno sporna in da je na to upozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora, pa tudi, da tako zastavljena preiskava ne more biti v javnem interesu.
Predlagatelji se v predmetu preiskave osredotočajo na čas poslovanja GEN-I, ko ta družba ni bila v večinski lasti države. Do 17.5.2021 ni družba GEN-I po nobenem predpisu izpolnjevala kriterijev, ki bi jo lahko uvrstili pod domet javnega interesa.
Je dejal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic in dodal, da je v preiskavo vključeno tudi podjetje Star Solar, katerega vodstvo je po njegovih besedah imenovalo sodišče. V SDS so med razpravo poudarili, da je bilo treba vse, ki so Gibanju Svoboda pomagali pred volitvami, poplačati in dodali, da zdaj veljajo drugačna merila kot takrat, ko se je ustanovila preiskovalna komisija, ki je preiskovala njihovo stranko.
Povejte mi, kolegice in kolegi, in tega v Slovenski demokratski stranki ne razumemo, zakaj ni sporna preiskovalna komisija, ki preiskuje Slovensko demokratsko stranko in pa medije, za katere trdite, da so z njo povezani, sporna pa je po vašem mnenju preiskovalna komisija, ki bi preiskovala stranko Gibanje Svoboda in pa medije, za katere se trdi, da so povezani z vami. Glejte, dvoličnost je to in vi ste prvaki v dvoličnosti.
Je dejal poslanec Žan Mahnič. Da bo preiskovalna komisija ustanovljena, je bilo jasno že pred današnjo sejo, se to predvideva zakonodaja. Predsednica državnega zbora pa je medtem predlagala spremembo, ki bi omogočala, da se pred ustanovitvijo preiskovalne komisije o njeni ustavni spornosti izreče ustavno sodišče.
Začeli so teči roki za referendumska opravila za junijske posvetovalne referendume o samomoru s pomočjo, o uvedbi preferenčnega glasu ter o rabi konoplje. V javnosti najbolj buri duhove prva tematika, ki zadeva človeka v zadnjem in najbolj ranljivem obdobju življenja. Prispevek Marijane Debevec.
Namesto, da bi ljudem ponudili dobro paliativno oskrbo, bližino in nego, je lažja pot izbrati samomor s pomočjo ali evtanazijo, poudarja stroka. Predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš je mnenja, da je Gibanje Svoboda odločitev o sprejemu takšnega zakona raje prepustila ljudstvu, ker ne želi prevzemati odgovornosti. Obenem pa bodo v stranki naredili vse, da bodo ljudstvo prepričali, da bo samomor s pomočjo sprejet. Po njegovih besedah je čas pred referendumom v naši družbi kritičen čas. Dosedanje, po njegovih besedah, kvazi ankete so namreč pokazale, da 70% prebivalcev evtanazijo podpira, čemur on ne verjame.
Treba bo dejansko intenzivno delati na tem, da evtanazija ni rešitev za stiske umirajočih, da gre za umor ali asistenco pri samomoru, kar seveda ne more biti humano dejanje, ampak gre za oboj človeka.
Vodja hiše Ljub hospica Tatjana Fink pa je za naš radio poudarila, da ljudje v zadnjem obdobju življenja predvsem potrebujejo to, da jih srečamo kot ljudi in da nimajo občutka, da so nekomu v breme. Po njenih besedah se trpljenja večkrat bolj bojijo svojci kot pa umirajoči.
In tisti, ki tako zelo se bojijo tega neznosenega trpljenja, tako kot se zdaj v zadnjem času tako zelo poudarja v slovenski družbi, ki vodi človeka v smrt, mislim, da niso nikoli bili zares zelo zraven nekega umirajočega človeka.
Moteče simptome bolezni je namreč mogoče v veliki meri olajšati. Razlogi za trpljenje pa so lahko tudi duševne narave. V Ljub hospicu evtanaziji nasprotujejo, ker so prepričani, da je vedno še mogoče kaj več storiti za človeka.
Da lahko marsikatero stisko v življenju, ki je pestila mogoče kakšno družino obesedimo, da s tem jih razbremenimo, olajšamo, da se kaj odpustijo, in da na koncu to, kar ostaja, ni več tisto moreče, ne, ampak je nekaj, kar pravzaprav jih je osvobodilo.
Je za naš radio še dejala Tatjana Fink, ki je prepričana, da človek potrebuje predvsem sočutje in bližino.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Tiskovnega urada katoliške cerkve so sporočili, da sta se v domu matere Margarete ob samostanu šolskih sester v Repnjah danes srečala Slovenska škofovska konferenca ter konferenca redovnih ustanov Slovenije. Kot predavatelj je bil gost srečanja tudi pater Hans Culner, ki je slovenskim duhovnikom in verskim delavcem že pred 4 leti na vabilo slovenskih škofov predaval o zaščiti otrok v katoliški cerkvi. Tokrat se je slovenskimi škofi in redovnimi predstojniki pogovarjal o zlorabah odraslih. Petra Stopar.
Jezuit, mednarodno priznani strokovnjak za področje preprečevanja zlorab v katoliški cerkvi, pater Hans Culner je po navedbah tiskovnega urada SŠK v pogovoru s škofi in redovnimi predstojniki poudaril, da so zlorabe težka tema, s katero pa se nujno moramo soočiti, saj nam lahko pomaga v prihodnosti bolj verodostojno oznanjevati evangelij. Verodostojnost se namreč lahko gradi le tako, da delamo to, kar oznanjamo, je dejal. Po prepričanju patra Culnerja, ki ga še povzemajo v tiskovnem uradu, je treba narediti konec tipičnim izjavam znotraj cerkvenih skupnosti, med katerimi so bojim se za cerkev ali ne počutim se dovolj sposobnega, da kaj rešim. Pater Culner je pojasnil, zakaj o zlorabah danes ne govorimo več le na področju spolnosti in mladoletnih, ampak se je treba vedno znova soočati tudi z zlorabo oblasti, moči, vesti in z drugimi oblikami zlorab, ki zadevajo tudi odrasle in ne izhajajo iz starosti vpletenih, ampak iz nesimetričnosti odnosa. Ob sklepnem pogovoru v Repnjah so redovni predstojniki in škofje obnovili svojo zavezanost boju proti vsakršnim zlorabam v katoliški cerkvi, so še sporočili iz SŠK.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zakon o dolgotrajni oskrbi daje pravice, storitev žal še ne.
Borel, vlaganje v ukrajinsko obrambno industrijo je vlaganje v evropsko obrambno zmogljivost.
Šport, Pogačar zmago na drugi etapi do rožnate majice vodilnega na dirki po Italiji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Lucija-Sečovlje med Lucijo in Sečo. Gneča je zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med drugim gre počasi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam, pa tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Zaradi predmeta je oviran promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalnih del ta teden zaprt proti Kranju, danes in jutri po noči med 20. in 5. uro zjutraj, proti Ljubljani pa v noči na četrtek prav tako med 20. in 5. uro zjutraj. Srečno poželimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Koalicijska SD je na državno volilno komisijo vložila kandidatno listo za junijske volitve v Evropski parlament. Nosilec liste je dosedanji SD-jev evropski poslanec Matjaž Nemec. Za njim so nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, Lucija Karneluti iz Mladega foruma SD, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangeš, podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljevič, direktor neprofitnega podjetja Nepremičnine Celje Primož Brvar in mednarodna sekretarka SD Neva Grašič. Listo končuje aktualni evropski poslanec Milan Brgles. Kandidate za evropske poslance pa bodo jutri predstavili v neparlamentarni stranki Zeleni Slovenije. Za nosilca liste bodo postavili Klemena Grošlja, dosedanjega evroposlanca iz vrst Gibanja Svoboda, ki pa mu je stranka premijeja Roberta Goloba odrekla podporo na tokratnih volitvah. O stališčih, ki jih bo zagovarjal na listi svoje nove stranke, je Grošelj dejal.
Zapravo, jaz sem liberalc, dogovor je taka stališča, kot sem jih imel do zdaj. Jih bom zagovarjal tudi v kampanji in s tem gremo na volitve. Potem, po volitvah bomo potem lahko se pogovarjali z političnimi skupinami o članstvu v političnih skupinah znotraj Evropskega parlamenta. O tem je zdaj res preuranjeno govoriti.
Stranka Zeleni Slovenije bo listo oblikovala skupaj s stranko Mladih Zeleni Evrope, je za STA pojasnil njen generalni sekretar Nejc Škof. Pričakuje, da bodo potrebne podpise za uložitev liste zbrali do četrtka. Izrael je 100 tisoč civilistov pozval, naj se iz vzhodnega dela mesta Rafa umaknejo na bližnja humanitarna območja. Rafa je doslej veljala za varno območje, kjer živi 1,5 milijona palestincev. Skoraj polovica je otrok. Večina pa je notranje razseljenih iz preostalih delov Gaze. Številne države zato pozivajo Izrael naj opusti idejo o vojaški operaciji v mestu. Rafa je bila sicer že po noči tarča zračnih napadov, v katerih je umrlo najmanj 22 ljudi, med njimi 8 otrok. Povsod zanje in povod zanje je bil včerajšnji Hamasov raketni napad na mejnem prehodu Kerum Shalom, v katerem so bili ubiti 3 izraelski vojaki. Več Marta Jerebič.
Rafa je bila doslej edini večji kraj v Gazi, kjer Izrael ni izvedel kopenske ofenzive. Zdaj trdi, da se tam skriva na tisoče borcev Hamasa in da zmaga ni mogoča brez zavzetja mesta. Tako je vojska nad vzhodnim delom že odvrgla letake in z njimi tamkajšnje prebivalce pozvala k evakuaciji proti manjšemu obmorskemu kraju Al-Mawasi. K umiku prebivalce spodbuja tudi s plakati, SMS sporočili, telefonskimi klici in objavami v medijih. Mnogi Palestinci so že začeli bežati iz Rafe. Hamas v odzivu pravi, da izraelski ukaz predstavlja resno eskalacijo, ki bo imela posledice. Vendar pa bo najverjetneje posledice v glavnem čutil predvsem palestinski narod. Potem, ko je Hamas včeraj izvedel raketni napad na območju mejnega prehoda med Izraelom in Gazo, je Izrael zaprl ta mejni prehod, ki pa je ključen za dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Tudi za pogajanja o premirju se zdi, da so na mrtvi točki, saj nobena od strani ni pripravljena popustiti. Izrael odločno zavrača končanje ofenzive in umik iz enklave, kar zahteva Hamas. Njegova delegacija se je tako včeraj iz Egipta, kjer potekajo pogajanja, spet vrnila v Katar, kjer naj bi opravila posvetovanje z vodstvom, ki je tam nastanjeno. Pogajanja naj bi se po navedbah egiptovskih medijev nadaljevala jutri. A tudi iz različnih intervjujev s cerkvenimi predstavniki iz svete dežele je razbrati, da bo trajnejši mir težko doseči. Kustos Francesco Patoni je v pogovoru za vatikanske medije dejal, da bodo rane ostale dolgo časa, da bi jih ozdravili, bo na obeh stranih potrebno razsvetljeno vodstvo, ki zna delati za spravo.
V Bruslju poteka dvodnevni forum namenjen krepitvi sodelovanja med ukrajinsko in evropsko obrambno industrijo. Na njem sodeluje več kot 140 podjetij iz 25 držav. Odprla sta ga visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije Josef Borrell in ukrajinski zunani minister Dmitro Kuleba, ki sta prepričana, da gre za novo poglavje v sodelovanju Evropske unije in Ukrajine. Ob ruski agresiji sta pozvala k vlaganju v ukrajinsko obrambno industrijo. Tone Gorjup.
Borrell in Kuleba sta se srečala že minuli konec tedna in razpravljala o zadnjih dogodkih v ruski vojni proti Ukrajini, vključno z masovnimi napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Po ukazu Vladimirja Putina je poveljstvo ruske vojske danes začelo še s pripravami na vaje s taktičnim jedrskim orožjem, ki bodo potekale v bližini meje z Ukrajino. Borrell je danes spomnil na obljubo Evrope, da poveča svojo podporo Ukrajini. ZDA so sprostila sredstva za Ukrajino, tudi EU mora storiti svoje, je poudaril in dodal. Z današnjega foruma moramo oditi s konkretnimi predlogi za podporo ukrajinskim proizvajalcem in inovatorjem. Sodelovanje, ki ga želimo spodbuditi, mora iti v obe smeri. Evropski obrambni ekosistem ima veliko ponuditi, obenem pa se lahko veliko naučimo od Ukrajine. Slednja se bo sposobna upreti invaziji, če bo Evropa ukrepila njene industrijske zmogljivosti. K vlaganju ukrajinska obrambna podjetja je predstavnike obrambne industrije pozval tudi Kuleba ter dodal. Upam in verjamem, da bo tokratni forum služil kot odskočna deska za odprt dialog, ki bo pomagal Ukrajini in EU, da bosta naslovili in uresničili zastavljene cilje. Kot odmev bi rad ponovil besede Borrella, ki je dejal, dolžni smo storiti svoje. Ukrajinci uresničujemo svoj del obveznosti. Prosim, izpolnite še vi svojega. Povečanje vojaške proizvodnje v Ukrajini s pomočjo sredstev EU je dejansko eden od korakov k vključitvi ukrajinske vojaške oziroma obrambne industrije v evropsko.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada je lani poleti sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša tudi obvezni prispevek, ki ga bomo začeli plačevati sredi leta 2025. Pravice in storitve, ki jih prinaša zakon, naj bi bile uvedene postopoma v naslednjih dveh letih, prve že z januarjem leta 2026. Ena od pravic je tudi pravica oskrbovalcev družinskih članov, ki naj bi prejeli delno plačilo za izgubljeni dohodek v vrednosti 1,2-kratnika minimalne plače. To se do danes še ni zgodilo, na današnjem posvetu na to temo pa o državnem svetu so zato opozorili, da pravice še niso prinesle potrebnih storitev. Več Meta Potočnik.
Posvet je imel pomenljiv naslov med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci.
Med uvodnimi govorci je državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič nanizal uspehe svoje ekipe, med drugim, da bo do konca leta vsaj 1000 oskrbovalcev družinskih članov več.
Kar lahko, ne, če tako pogledamo, bo do konca letošnjega leta v prvem delovanju zakona o dolgotrajni oskrbi s prvo pravico, ki bo začela veljati tako rekoč, več kot 5, 6, 7 domov za starejše po količini novih uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki bo financirana iz zavarovanja dolgotrajne oskrbe. To mislim, da je kar velik uspeh.
In dodal, da bodo težave na informacijskem področju kmalu rešene. Za njim je spregovorila Tatjana Milavec iz Skupnosti centrov za socialno delo, ki je bila kritična do obljub ministrstva, saj so dobili le 18 novih zaposlenih, ki delajo na tako imenovanih vstopnih točkah v sistem dolgotrajne oskrbe.
Zakon vstopne točke postavlja vlogo svetovalca, ocenjevalca, odločevalca, podpornika. Nemalokrat bo center za socialno delo tudi vlogi skrbnika, vlagatelja in izvajalca storitve. Tudi pomoči na domu. Vprašam vas, bi si zase želeli zagovornika, ki bo vaš glas in bo hkrati tudi odločevalec?
Odprto se je vprašala.
Jaz mislim, da je pomembno prevzeti odgovornost za to in jasno javnosti povedati, kdo je odgovoren, da odločb ne moremo izdajati. Ker ne drži, da zdaj sistem deluje in je mogoče dobiti pravico odločbo. In ta odločba ni vstop v pravico do dolgotrajne oskrbe. Ali bo imeli odločbo, da bojo ljudje upravičeni do pravic, ne bo pa storitev.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dejal, da so že pred sprejetjem zakona opozarjali na nedorečenosti in prehitro sprejetje.
Brez socialnega dialoga in premalo posluha za konkretne pripombe in opozorila stroke, ki jih je bilo kar precej.
Podobno je že takrat menil nekdani minister za socialo in družino Janez Cigler Kralj.
Kjer je šla obstoječa vlada preko ministra Maljevca proti vsej stroki, proti vsem deležnikom, proti socialnemu dialogu in zdaj z novimi obremenitvami še proti ljudem.
Vse kaže, da je šibkih točk zakona preveč in morda bo celo potrebna njegova revizija.
Svetovno in tudi slovensko gospodarstvo sta v dobrem stanju, kar pozitivno vpliva tudi na delovanje bančnega sistema. Ta ohranja visoko odpornost na različna tveganja, banke so lani ustvarile rekordne dobičke, del teh pa prelile tudi v lastni kapital, kar je dodatno povečalo njihovo odpornost. Namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc je pojasnil, da se krepijo zlasti tveganja, ki izvirajo iz podnebnih sprememb in kibernetskih groženj, ki so posledica okrepljenih geopolitičnih trenj.
Na oceni finančne stabilnosti in prihodnih izzivov za finančni sistem temelji tudi odziv naših politik, predvsem naše makrobonitetne politike. Ta je v Sloveniji naravnana tako, da po eni strani krepi odpornost in posledično stabilnost finančnega sistema, po drugi strani pa zagotavlja primerne kreditne standarde. Predvsem v zniževanje tveganj so usmerjeni naši makrobonitetni ukrepi za omejevanje kreditiranja prebivalstva, ki smo jih, kot veste, lani ponovno kalibrirali, v prihodnjih tednih mesecih pa načrtujemo oceno učinkov teh sprememb. Drugi sklop makrobonitetnih ukrepov pa je usmerjen v krepitev odpornosti bančnega sistema na različna tveganja. Ob koncu lanskega leta smo se odločili za uvedbo 1-odstotne pozitivne neutralne stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika. S tem naslavljamo nepredvidene ekonomske šoke in negotovosti, povezane s cikličnimi sistemskimi tveganji.
Tveganje za banke, ki izhaja iz nepremičninskega trga, je zmerno, precenjenost nepremičnin pa je manjša kot lani. Z dvigom obrestnih mer se je zmanjšal obseg kreditnih poslov, kar je umirilo inflacijo, ki je v Sloveniji na letni ravni 3-odstotna. Direktorica oddelka za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko Meta Ahtig.
Če pogledamo dogajanje zadnjih 10 let, vidimo, da se je v slovenskem gospodarstvu oziroma slovenskem bančnem sistemu delež posojil, ki so dana po spremenljivih obrestnih merah, močno zmanjšal in zdaj predstavlja zgolj 50%, pri čemer je to zmanjšanje bistveno večje v segmentu gospodinjstev, kjer je bilo recimo leta 2013 zgolj 11% vseh posojil obrestovanih po fiksnih obrestnih merah, danes je takih 75%. In če pogledamo nove posle, je dejansko večina posojil po fiksnih obrestnih merah. To seveda prispeva k nekoliko večjemu obrestnemu tveganju na bankah, ampak po drugi strani zmanjšuje kreditno tveganje na strani komitentov, ki seveda niso soočeni s tem, da se obrestne mere zvišajo, ko se poviša obrestna mera recimo centralne banke.
Banke se sicer v glavnem financirajo iz vlog prebivalstva. Število teh se je v zadnjem obdobju povečalo, podobno kot število vezanih vlog, kar je tudi posledica višjih obrestnih mer.
Naš kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar je novi nosilec rožnate majice vodilnega na dirki po Italiji. Do skupnega vodstva na Giro je prišel z včerajšnjo zmago na drugi etapi, ko je približno 4 km in pol pred ciljem silovito napadal na vzponu proti Marijinemu svetišču na Evropi. Pri tem se je otresel glavnih konkurentov v skupnem seštevku Daniela Martineza in Geraint Thomasa. Kolumbijec in Britanec za Pogačarjem v skupnem seštevku tako zaostajata 45 sekund. Kolesari so zdaj že na poti 166-kilometrske etape, ki se je začela v Novari, sklenila pa se bo v Fosano. Po pričakovanjih jo bo odločil šprint glavnine. Naš motokrosist Tim Geiser pa je na včerajšnji peti dirki sezone svetovnega prvenstva v portugalski Auedi v elitnem razredu MXGP prevzel skupno vodstvo v seštevku sezone. Ptujčan je prvo vožnjo suvereno dobil, v drugi pa je padel in bil deseti, kar mu je prineslo skupno tretje mesto. Zaostal je le za zmagovalcem Latvicem Paulusom Jonasom in Francozom Romainom Fevrejem. Drugi Slovenec Jan Pancer je dirko končal na 11. mestu. Geiser ima pred naslednjo dirko, ta bo v španskem Lugu na sporedu prihodno nedeljo 14 točk prednosti pred Špancem Jorgejem Pradom. Slovenska odbojka pa je sinoči doživela še en velik uspeh. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je namreč kot prvi Slovenec postal zmagovalec Evropske lige prvakov, potem ko je njegov Trentino v finalu v turški Antalji s 3-0 premagal poljsko ekipo Jastrebski. Kozamernik je v finalu dosegel 8 točk. Za konec še na ljubljanski kongresni trg, kjer so se s prižigom bakle v sklopu Telemachovega dne športa začele tako imenovane športne igre mladih. Omenjenega dogodka, ki v Sloveniji poteka prvič, se udeležuje približno 3000 otrok iz vse države, ki se merijo v 10 športnih panogah. Igre bodo v sredo gostovale še na Ptuju, prihodnji teden pa v Kranju, Ajdovščini in Mariboru. Sklepni turnir bo nato 7. junija v Kopru. Športu tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji. Na severozahodu bodo možne manjše krajevne padavine, še bo pihal jugozahodni veter, ki se bo čez dan okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Čez dan se bodo padavine razširile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna nevihta, ponekod bo še pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, v zgornje Savski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 15 do 21, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, zapihal bo severovzhodnik zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. V četrtek bo sončno, severovzhodni veter se bo še nekoliko okrepil. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana pretežno oblačno 20, Pohorje 20, Maribor 24, Koper 22, Slovenske Konjice 22, Slovenjgradec pretežno oblačno 22 stopinj, Celje 21, Novo mesto jasno 23, Murska Sobota pretežno jasno 23 in tudi Lendava 23 stopinj Celzija. Kranj in Litija 19, Postojna zmerno oblačno 18, Vrhnika, Kočevje in Gorenja vas 18, Logatec in Bohinjska Češnjica 17, Bovec 15, Kredarica v oblakih, rahlo rosi in nič stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Lucija-Sečovlje med Lucijo in Sečo. Promet poteka izmenično enosmerno. Poglejmo zastoje. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in priključkom Sneberje proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, na glavni cesti Postojna Pivka med Rakitnikom in Prestrankom, pred predorom Karavanke pa je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg je 2 km. Okvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti pred Brezovico v smeri proti Kopru ter na avtocesti Farnetiči Gabrk pred predorom Tabor proti Gabrku. Predmet pa je na Mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Dragučovo proti Šentilju, zato vozite zelo previdno pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vlada je 3. avgusta lani sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša tudi obvezni prispevek, ki ga bomo začeli plačevati sredi leta 2025. Pravice in storitve, ki jih prinaša zakon, naj bi bile uvedene postopoma v naslednjih 2 letih, prve pa že z januarjem 2025. Udeleženci današnjega posveta v državnem svetu so bili do zakona in njegove šibke implementacije kritični, saj odločbe in pravice še ne pomenijo konkretne storitve, če ni dovolj zaposlenih in urejenega financiranja. Prisluhnite jim v mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.